Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Ijumaa Disemba 31 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya habari utakayosikia ni kuhusu kuendelea kwa maandalizi ya mazungumzo ya kidiplomasia baina ya Marekani na Russia hapo mwakani juu ya Ukraine, wakati marais wa Marekani na Russia walitarajiwa kuzungumza kwa njia ya simu Alhamisi. Kwa nini?
Ni kujaribu kuandaa njia mwafaka kwa mazungumzo ya kidiplomasia ambayo yatafanyika mwakani kule Uswisi.
Na katika habari nyingine, Benki ya Maendeleo ya Afrika imetaja mataifa ya Afrika Mashariki kuwa miongoni mwa mataifa ambayo uchumi wake haukutetereka sana katikati ya janga la corona. Lakini kutokana na wimbi jipya la Omicron, utegemee nini katika uchumi?
Naona kuwa uchumi utadorora kidogo sababu ya wimbi hili la wakati wa sherehe.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Wizara ya fedha ya Ethiopia imesema Alhamisi kwamba serikali inakusudia kupitisha bajeti ya ziada ya bilioni 122 sawa na dola bilioni 2.5 za Kimarekani ili kufadhili programu za kukarabati maeneo yaliyoharibiwa na mapigano pamoja na kutoa misaada ya kibinadamu, ikiwa kubwa kushinda iliyokadiriwa hapo awali kwenye taifa hilo linalokabiliwa na madeni mengi. Chombo cha habari kinachohusishwa na serikali cha Fana kimesema mapema wiki hii kwamba serikali iko kwenye harakati za kusaka fedha hizo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wizara ya fedha imesema kwamba bajeti ya ziada pia itatumika kwenye masuala ya usalama pamoja na miradi mingine muhimu ya serikali. Serikali kuu ya Ethiopia kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa imekuwa kwenye mapigano na vikosi vya TPLF kaskazini mwa nchi kwenye eneo la Tigray. Ghasia hizo zimeua maelfu ya watu huku mamilioni wakikoseshwa makazi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR limesema Alhamisi kwamba mmoja wa wafanyakazi wake ameuawa kwenye ghasia hizo bila kutoa maelezo zaidi. Serikali ya Mali inaongozwa kijeshi imesema Alhamisi kwamba huenda itachukua takriban miaka 5 kabla ya kurejea kwenye utawala wa kidemokrasia baada ya kufanya kikao cha siku 4 kuhusu marekebisho ya kisiasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, waraka uliosomwa baada ya kukamilika kwa kikao hicho umesema kwamba muda wa mpito wakati ya miezi 6 ya miaka 5 unahitajika ili kuwezesha kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi kuleta mabadiliko ya kiufundi na kitaasisi pamoja na kujitayarisha kwa uchaguzi wenye haki na uwazi. Mwezi Agosti mwaka uliopita, kundi la wanajeshi wa umri wa makamu viongozwa na rais wa mpito Kanali Assimi Goita lilipindua serikali iliyokuwa imechaguliwa na wananchi ya rais Ibrahim Boubacar Keita baada ya wiki kadhaa za maandamano ya kupinga ufisadi pamoja na makabiliano dhidi ya wanamgambo yalivyokuwa yakiendeshwa. Kufuatia shinikizo kubwa kutoka Ufaransa na baadhi ya jirani za Mali, Goita aliahidi kurejesha taifa hilo kwenye utawala wa kiraia ifikapo Februari mwaka ujao baada ya kufanyika kwa uchaguzi wa rais na wabunge. Na vikosi vya usalama vya Sudan vimewafyatulia risasi na kuua waandamanaji Alhamisi, huku maelfu ya watu wanaoandamana wakikaidi amri ya kutotoka majumbani iliyotolewa na vikosi vya usalama na kuharibu mawasiliano, ikiwa ni kupinga utawala wa kijeshi, kwa mujibu wa chama cha madaktari. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Wanaharakati wanaotetea demokrasia wamefanya kampeni ya zaidi ya miezi miwili kwa kuingia mitaani kwa ajili ya kupinga dhidi ya hatua ya jeshi kuchukua madaraka hapo mwezi Oktoba. Msako mkali unaofanywa umeshuhudia takribani watu 52 wakiuawa katika ghasia zinazohusiana na maandamano, kwa mujibu wa chama huru cha madaktari ambacho ni sehemu ya vuguvugu linalotaka demokrasia. Jana Alhamisi, vikosi vya usalama viliwaua waandamanaji wanne kwa risasi za moto mjini Omdurman, mji mwenza wa jiji la Khartoum, na kujeruhi dazeni wengine, kimesema chanzo cha chama cha madaktari. Pia kiliwaeleza madaktari wote kwenda katika hospitali ya Arbain iliyopo Omdurman kwa sababu wanajeshi wanatumia risasi za moto dhidi ya waandamanaji na kuzuia magari ya wagonjwa kufika. Tangazo lao lilichapishwa katika mitandao ya kijamii ya Wasudani wanaoishi nje ya nchi kwa sababu serikali imezuia mawasiliano ya simu ya ndani na kimataifa. Kundi la uangalizi wa mitandao wa interneti la NetBlocks limesema kwamba huduma za simu za mikononi na interneti pia zilisimamishwa. Televisheni ya Saudi Arabia ya Al Arabia imetangaza kwamba wanahabari wake kadhaa wamejeruhiwa katika shambulizi lililofanywa na vikosi vya serikali katika ofisi yake ya Khartoum.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Taarifa ya serikali Alhamisi imesema kwamba Afrika Kusini imeondoa marufuku ya kutotoka nje kuanzia saa 6 za usiku hadi saa 10 asubuhi mara moja, ikiongeza kwamba taifa hilo tayari limepita kilele cha wimbi la 4 la maambukizi ya COVID-19 lililosababishwa na aina mpya ya virusi vya Omicron. Hata hivyo, masharti ya kuvaa barakoa kwenye maeneo ya umma yanabaki, wakati hatua kali zikichukuliwa dhidi ya wale wanaokaidi. Data kutoka idara ya afya zimeonyesha kwamba kufikia wiki ya mwisho kuelekea Krismasi, viwango vya maambukizi vilishuka kwa 29.7% vikilinganishwa na wiki za nyuma. Tangu kuzuka kwa janga la corona mwaka uliopita, Afrika Kusini imeshuhudia karibu maambukizi milioni 3.5 na vifo 91,000, ikiwa nchi iliyoathiriwa zaidi barani Afrika. Kando na kuondolewa kwa amri ya kutotoka nje nyakati za usiku, serikali pia imeashiria kuruhusu uzaji wa pombe hadi baada ya saa 5 za usiku, hatua inayotoa ahueni kwa wafanyabiashara ambao wameathiriwa sana tangu kuzuka kwa janga la corona. Ingawa aina mpya virusi vya corona vinasemekana kuenea kwa haraka, madhara yake yanasemekana kuwa madogo kulinganishwa na virusi vya hapo awali. Wahariri wawili wakuu wa gazeti la Hong Kong la Stand News Alhamisi wamefunguliwa mashtaka ya kupanga kuchapisha maneno ya uchochezi wakati wakinyimwa dhamana na mahakama Alhamisi, siku moja baada ya polisi kufanya msako kwenye ofisi za chombo hicho kinachotetea demokrasia na ambacho ofisi zake sasa zimefungwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, takriban polisi 200 walivamia ofisi ya gazeti hilo wakati wakitoa mali zake pamoja na kukamata wafanyakazi 7 wakiwemo wahariri wa zamani pamoja na wanachama wa bodi hapo Jumatano. Makundi ya wanaharakati wa haki za wanahabari pamoja na baadhi ya serikali za magharibi wamelalamikia tukio hilo, wakisema kwamba ni dalili ya kudorora kwa uhuru wa vyombo vya habari tangu China ilipowekea Hong Kong sheria kali za kiusalama mwaka uliopita. Hakimu aliyekuwa akisikiliza kesi hiyo amewanyima dhamana washukiwa hao, miongoni mwao wakiwa Chung Pui Ken aliyewahi kuwa mhariri mkuu wa gazeti hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Maandalizi ya mazungumzo ya kidiplomasia baina ya Marekani na Russia hapo mwakani juu ya Ukraine yanaendelea, wakati marais wa Marekani na Russia walitarajiwa kufanya mazungumzo kwa njia ya simu Alhamisi. Kutokana na hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Profesa Davin Munda, na kwanza akamuuliza wakati mazungumzo hayo yamepangwa mwezi Januari, kwa nini viongozi hawa wanakutana katika kipindi hiki?
Ninafikiria cha kwanza ni kujaribu kupunguza makali yale ya uhasama na kutoelewana, hii hali ya vuta ni kuvute kati ya Urusi na Marekani na washirika wake wa magharibi. La pili pia ni kujaribu kuandaa njia mwafaka kwa mazungumzo ya kidiplomasia ambayo yatafanyika mwakani kule Uswisi. Haya ni maswali nyeti kwa muungano wa NATO na Marekani na washirika wake wa magharibi, lakini pia haya ni maswali nyeti kwa Urusi na Vladimir Putin na siasa zake za kanda hiyo ya Ulaya.
Na inaelezwa kwamba Moscow inataka ihakikishiwe kwamba jumuiya ya kimataifa haitaruhusu Ukraine kujiunga na NATO. Ni kwa nini?
Ni vigezo kama viwili hivi. Cha kwanza ni kihistoria ya kwamba Urusi, yani Russia kwa wakati huu, inaangazia ya kwamba mataifa haya ya Ulaya mashariki, tuseme kama Ukraine hivi, kama Georgia, kama Azerbaijan, kama Armenia, enzi za Kisovieti kihistoria, maeneo haya yametumiwa na maadui wa Urusi kuishambulia Urusi. Tunakumbuka kama Napoleon hivi, kama Hitler. Na enzi za vita baridi kulikuwa na hofu Urusi ya kwamba eneo hizi pengine maadui wa Urusi, Marekani na washirika wake, wangeshambulia Urusi kupitia Ukraine na kupitia mataifa hayo. Kwa hivyo kuna jambo la kihistoria. La pili ni hili swala la Urusi kujiona kama babe wa sehemu hiyo. Urusi na maslahi yake ya kidiplomasia, maslahi yake ya kiuchumi, na pia maslahi yake ya kujihami, na inaona haya mataifa ya Ulaya mashariki ni kama ni majimbo yake ya diaspora. Kuna Warusi wengi pale, na ingependa iwe na ushawishi mkubwa na mataifa haya. Haitataka ya kwamba mataifa haya yaungane na muungano wa NATO, muungano ambao uliwekwa pamoja kujaribu kuikandamiza Urusi. Kwa hivyo, kwa viegezo hivyo viwili vya kihistoria na pia kiegezo hiki cha usalama, Urusi inapinga uenezwaji wa NATO kuja Ukraine na haya mataifa mengine ya Ulaya mashariki.
Ni Profesa David Monda akizungumza na VOA kutokea New York, Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kituo cha kitaifa cha kudhibiti na kuzuia maambukizi cha hapa Marekani, CDC, Alhamisi kimeshauri watu kujiepusha kusafiria meli za kifahari maarufu kama cruise, hata kama wamepokea chanjo kamili kutokana na kuongezeka maradufu kwa maambukizi ya corona kutokana na aina mpya ya virusi vya Omicron. Tangazo hilo ni pigo kubwa kwa wafanyabiashara wa meli hizo waliorejea kazini mwezi Juni baada ya kusitisha shughuli zao kwa muda mrefu tangu kuzuka kwa janga la corona. CDC imekuwa ikifanya uchunguzi wa maambukizi kwenye meli hizo wakati takriban 10% ya abiria wakipatikana kuwa na virusi vya corona. Hisa za kampuni au makampuni ya cruise ya Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Group zinasemekana kushuka kwa 1% baada ya tangazo la CDC. Kampuni ya Norwegian Cruise hata hivyo imesema kwamba inaamini abiria wake kwenye meli wapo salama zaidi ya kutopata maambukizi ya COVID wakilinganishwa na watu walioko kwenye nchi kavu. CDC imesema kwamba watu walioko kwenye meli tayari wanahitajika kufanya vipimo siku 3 hadi 5 baada ya kukamilisha safari, huku wakijiweka kwenye karantini kwa siku 14. Na polisi wa Pakistan wamesema kwamba bomu kusini magharibi mwa nchi limeua takriban watu 4 na kujeruhi wengine 15. Taarifa zimeongeza kwamba vilipuzi viliwekwa kwenye gari lililokuwa limeegeshwa nje ya chuo kimoja katika mji mkuu wa jimbo la Baluchistan wa Quetta na kuteguliwa kwa kutumia kifaa kilichokuwa mbali. Jimbo la Baluchistan limekuwa likishuhudia mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya maafisa wa usalama wa serikali ya Pakistan pamoja na raia wake. Mara nyingi makundi ya kigaidi kama vile Baluch au Pakistani Taliban, linalojulikana pia kama Tehrik-i-Taliban au TPP, huwa yakifanyika yakifanyia operesheni zake kwenye nchi jirani ya Afghanistan. Maelfu ya watu wa Pakistan wakiwemo maafisa wa polisi wameuawa kupitia wajitoa muhanga pamoja na mashambulizi mengine ya kigaidi kwa miaka kadhaa sasa. Pakistan hivi karibuni imefanya mazungumzo ya amani na kundi hilo kwa usaidizi wa Taliban na kupelekea sitisho la mapigano la siku 30.
Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB imetaja mataifa ya Afrika Mashariki kuwa miongoni mwa mataifa ambayo uchumi wake haukutetereka sana katikati ya janga la COVID-19. Lakini kutokana na wimbi jipya la Omicron, inaelezwa kwamba mataifa hayo yanapaswa kujiangazia katika anga zake za kiuchumi ili kuhakikisha kwamba hakutotokea mdororo wa kiuchumi kwa mwakani, licha kwamba mataifa hayo yalichukua njia tofauti katika kukabiliana na janga la COVID-19, ambapo Kenya inaweza kuonekana kwamba imeathirika zaidi kulingana na takwimu zilizopo. Nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba na nikataka kujua kile anachokiona nini kijacho kwa mwaka wa 2022 kuelekea katika nyanja za uchumi wa mataifa ya Afrika Mashariki.
Naona kwa uchumi utadorora kidogo sababu ya wimbi hili la wakati wa sherehe. Kama nchini Kenya kumekuwa na Christmas na sherehe nyingine. Halafu kuna sherehe nyingine ambayo si sherehe lakini ni sherehe. Kwa Kenya sasa wanaingilia kwenye siasa na kuna mikutano mikubwa mikubwa, mikutano ya hadhara. Na katika hiyo mikutano ya hadhara maambukizi yako juu. Kwa hiyo maambukizi yenyewe yako juu. Juu ya COVID pia kuna flu nyingine ambayo inatembea, imekuwa Nairobi na pia imetembea mashambani. Mimi mwenyewe nilikuwa nikitaraji kuwa watafunga uchumi wa Kenya baada ya kama majuma mawili baada ya mwaka mpya kutakuwa kubaya. Lakini uchumi wenyewe sifikiri serikali zinataka kufunga uchumi sababu athari ni kubwa sana kwa wananchi wa kawaida.
Labda ungetuambia vipi kwa mtazamo wako kwa mataifa mengine ya Afrika Mashariki, maana umegusia Kenya labda kwa sababu ulikuepo, una uzoefu moja kwa moja.
Mataifa mengine Uganda ilishikilia kabisa, na Uganda ndivyo ilikuwa imeanza kufungua shule. Shule zilifungwa karibu mwaka mzima Uganda. Kenya walikuja wakafungua shule, na walivyofungua shule uchumi, la ajabu kama Kenya shule na uchumi ni kitu kimoja, sababu daladala na matatu zinategemea watoto wa shule. Mikahawa inategemea watoto wa shule. Kuna maduka ambayo huuza uniform, nguo za rasmi na mambo mengine, wanategemea kama shule na vyuo vimefunguka. Haya, Tanzania haijafunga uchumi wake, kwa hivyo uchumi wa Tanzania uko juu. Hauko vibaya sababu Tanzania haijafunga uchumi wake. Kenya sasa inategemea Tanzania na Uganda. Kwa hivyo kuna mchanganyiko na mseto wa matarajio katika mambo yanayohusu uchumi.
Tutarajie kuona nini katika mwaka wa 2022 kwa mataifa hayo?
Mimi natarajia wanavyoendelea kupiga chanjo kama Kenya, hili wimbi litakuja pita, na hili wimbi halitakuwa kubwa kama mawimbi yaliyokuwa hapo awali. Kwa hiyo nataraji kuwa ikipita mwezi wa February kuingia March, lile wimbi litashuka chini. Jijini Nairobi ukifikia mwezi wa Aprili, karibu kila mtu anayetaka chanjo atakuwa amechanjwa. Naona uchumi utaanza kushika, na nina imani kuwa ikifika mwezi wa Mei uchumi utakuwa umerudi.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza na VOA kutokea Louisiana, Marekani.
Katika mfululizo wa makala zetu za mwisho wa mwaka, leo hii tunatupia jicho uwanja wa michezo na jinsi mambo yalivyo mwaka huu, ambapo janga la COVID-19 limeendelea kuathiri sekta hiyo kama ilivyokuwa kwa sekta nyingine muhimu duniani. Licha ya kulipuka kwake mwanzoni mwa mwaka 2020 na kuathiri matukio yote ya kimichezo wakati huo, na kwenda mbele mwaka huu 2021, dunia ilishuhudia taasisi mbalimbali za michezo zikifanikiwa kufanya michezo licha ya uwepo wa COVID-19. Idi Ligongo anasimulia zaidi.
Kuanzia Tokyo 2020, Euro 2020, mashindano makubwa ya tennis NBA, NFL ya mwaka wa 2020 na matukio mengine makubwa ya kimichezo yalionekana kama vile yamedorora, lakini mwaka 2021 ulitoa matumaini ambayo mpaka hivi sasa tunaona kwamba kweli tulikuwa tunajidanganya. Kupatikana kwa chanjo na kuongezeka kwa uelewa wa namna ya kukabiliana na COVID-19, matukio hayo yalifanyika mwaka huu wa 2021. Pamoja na maandalizi makubwa na vuta ni kuvute, figisu figisu, zengwe na hofu ya COVID-19, hatimaye Japan ilifanikisha Olimpiki ya majira ya joto ya 2020 licha ya upinzani mkubwa kutokea ndani ya Japan kwa mwaka huu 2021. Kulikuwa na majaribio mengi ya kuahirisha tena michezo ya Olimpiki 2020 baada ya majadiliano marefu. Kwa mara ya kwanza kabisa, mashabiki wa tukio hili kubwa kabisa la michezo walijikuta wakitazama yanayoendelea kupitia luninga. Je, hili lilichangia ushindani kutokuwa mkubwa? Josephat Kioko ni mwanahabari wa michezo na anasema,
bila shaka hilo limechangia kwa sababu kiwango cha mchezo pia kinaboreshwa na mashabiki wanaofurika uwanjani, panaongeza msisimko. Mchezo wote katika Olimpiki na michezo mingine akitizama, hawani familia yake, hawani serikali yake, hawani mashabiki wanaoenzi ile mchezo, ataadhirika kimchezo.
Sheria kali ziliwekwa kuanzia kukaa katika kijiji cha Olympic na wanamichezo kupimwa kila siku COVID-19, jambo ambalo pengine lilifanikisha wanamichezo kushindana na kupata medali zao. Mpaka michezo inakamilika, Marekani waliendeleza ukinara wa medali 113 wakifuatiwa na China medali 88 na Japan ikipata medali 58, Kenya ikiendeleza ubabe kwa bara la Afrika.
A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun.
Euro 2020 ambayo nayo ilipigwa kabunyao kwa mwaka wa 2020 na kufanyika 2021 ilikuwa mali ya majiji 11 ya Ulaya ambayo ilijikuta katika mgongano wa namna ya kukabiliana na COVID-19. Licha ya penalty ya kinda wa Uingereza Bukayo Saka pamoja na wenzake Rashford, Marcus na Jadon Sancho kuleta yaliyojificha ya ubaguzi wa rangi, COVID-19 kwa namna fulani ilionekana kama imesa haulika. Musa Mwakisu anatoa tathmini ya michuano hiyo chini ya kanuni za COVID-19. Euro 2020 iliyofanyika mwaka huu 2021 ilikuwaje? Musa, tueleze.
Ya, ni michuano ambayo ilikuwa na mazingira mapya kwa sababu kufanyika kwanza mwaka 2021 badala ya mwaka 2020. Hii ilikuwa ni jambo jipya kwa baadhi ya mashabiki hapa kwa labda barani Afrika, walikuwa wanashangazwa kwamba inakuwaje Euro 2020 inafanyika Euro 2021. Ni katika mazingira ambayo yalisababishwa na janga hile la corona. Hali iliyokuwa tofauti ni uwepo wa mashabiki kuhitajika kuingia na taratibu zenye kuonyesha kwamba tayari hawana maambukizi ya COVID, na matokeo yake ikawa baadhi ya mashabiki wakawa wanaona kama vile ni kitu kipya. Hiyo ndio tofauti kubwa ambayo ilikuwepo katika michuano hii ya Euro 2020, na ni michuano ambayo uwanjani ilifanyika kwa mazingira mazuri sana.
Kanuni nyingi ziliwekwa kuanzia uvaaji wa barakoa, mashabiki kutokaribiana, karantini na wachezaji kukaa sehemu maalum maarufu kama bubble, kupunguza idadi ya watu watakaoingia uwanjani licha ya kwamba zipo mechi zilizoshuhudiwa uwanja ukiwa na mashabiki wote kama vile Budapest ambapo watu 1,060 waliingia uwanjani, lakini vingi vilichukuliwa kati ya 25% na 45% ya uwezo wa viwanja. Ligi ya mpira wa kikapu ya hapa Marekani NBA imerejea katika hali ya kawaida kwa mwaka huu wa 2021. Tumeshuhudia ikirejea kwenye viwanja vya timu tofauti na 2020 ambapo ilichezwa katika eneo maalum bubble. Kubwa linaloendeleza mjadala ni kanuni za chanjo ya COVID-19. Kyrie Evans wa Brooklyn Nets anaendelea kuwa mjadala wa NBA baada ya kugoma kuchanja COVID-19. Hili linamfanya awe nje ya uwanja licha ya kuwepo kwa taarifa za kurejea, lakini kwa baadhi ya michezo tu. Juma Kisoki ni mchezaji wa basketball nchini Tanzania ambaye hivi sasa vile vile ni mkufunzi wa mchezo huo na ni mfuatiliaji wa karibu kabisa wa ligi ya NBA ya hapa Marekani. Anaeleza COVID-19 ilivyotikisa ligi ya kikapu.
Kabla ya COVID-19 NBA tuliona wachezaji na timu zikicheza kwa kiwango kikubwa zaidi. Sasa baada ya COVID, ina maana nadhani wachezaji wengi hawajapata mazoezi ya kutosha. Kwa hiyo ule ubora wa NBA ndio kama umeshuka kwa mchezaji mmoja mmoja pia na timu. Kwa hiyo madhara ya COVID-19 tumeweza kuona ligi imeshuka kwa kiasi fulani. Hali ikiendelea kwa hivi, kwa sababu kila siku tunazidi kuona mlipuko na sometimes unaongezeka, sometimes unapungua. Unapoongezeka tunashindwa kuona jibu nzuri. Kwa hiyo nategemea kama tunaweza kudhibiti wakachanja wachezaji kwa 100%, wachezaji wote wakachanja, na maana watafanya mazoezi na timu, tutaona NBA ambayo tulikuwa tunaishuhudia kipindi cha nyuma kabla ya COVID.
Kutoka virusi vya Delta na sasa Omicron, na sekta ya michezo inaendelea kuwa na wakati mgumu na COVID-19. Ligi kubwa za soka ulimwenguni zinaendelea kwa kufuata kanuni za COVID-19, kuanzia EPL, La Liga, League One, Serie A na Bundesliga, nazo zinaendelea huku mashabiki wakiwa uwanjani chini ya kanuni zilizopo. Lakini kutokana na kuongezeka kwa kasi ya maambukizi sehemu mbalimbali duniani, michezo inapatwa na wasiwasi. Licha ya kombe la dunia kuwa mbali, lakini hali ya sasa ya sintofahamu bado haitoi mwangaza litakuwa ni kombe la namna gani hapo mwakani. Joseph Kioko anasema haya.
Upo uwezekano mkubwa sana athari zikaendelea kushuhudiwa, kwa sababu afya na mchezo ni vitu viwili ambavyo vinakwenda sambamba. Afya za watu kulindwa na kwanza mchezo wa kandanda unahitaji sana viungo vyote kuwa uwanjani, upande wa waandaaji, upande wa ushabiki, upande wa safari za ndege, na yani biashara ya uchumi vile imezorota itaathiri zaidi michuano ya kandanda inayotarajiwa Katara mwaka 2022.
Katika kuelekea kufunga mwaka wa 2021 na mwelekeo wa COVID-19 katika michezo, imeshuhudiwa michezo kadhaa ikiahirishwa hapa Marekani. Majuma kadhaa yaliyopita tuliona NBA ikitangaza kuahirisha michezo kwa sababu ya wachezaji na wafanyakazi wake walikutwa na maambukizi ya COVID-19. Ligi ya American Football NFL iliahirisha michezo mitatu baada ya wafanyakazi wa timu na wenye uhusiano na NFL walikutwa na maambukizi tena, wote waliokuwa wamechanjwa COVID-19. Wingu zito bado limetanda kufahamu hatma ya michezo duniani kote, wakati huu ambapo wataalamu wa afya wanaendelea kupambana ili dunia kuwa sehemu salama dhidi ya COVID-19. Mimi ni Idi Ligongo kutoka Washington, na tukutane tena mwaka ujao wa 2020 panapo majanjwa. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Wizara ya fedha ya Ethiopia imesema kwamba serikali inakusudia kupitisha bajeti ya ziada ya bilioni 122 sawa na dola bilioni 2.5 za Kimarekani ili kufadhili programu za kukarabati maeneo yaliyoharibiwa na mapigano pamoja na kutoa misaada ya kibinadamu, ikiwa kubwa kushinda iliyokadiriwa hapo awali kwenye taifa hilo lenye kukabiliwa na madeni mengi. Chombo cha habari kinachohusishwa na serikali cha Fana kilisema mapema wiki hii kwamba serikali iko kwenye harakati za kusaka fedha hizo. Serikali ya Mali inaongozwa kijeshi imesema Alhamisi kwamba huenda ikachukua takriban miaka mitano kabla ya kurejea kwenye utawala wa kidemokrasia baada ya kufanya kikao cha siku nne kuhusu marekebisho ya kisiasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, waraka uliosomwa baada ya kukamilika kwa kikao hicho umesema kwamba muda wa mpito wa kati ya miezi 6 na miaka mitano unahitajika ili kuwezesha kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi kuleta mabadiliko ya kiufundi na kitaasisi pamoja na kujitayarisha kwa uchaguzi wenye haki na uwazi.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.